Pues sí, a verdade que un día satisfactorio para o Concello, porque independentemente de non ter competencias propias en materia de emprego, como ven así é, que están na comunidade autónoma, sí un tema que lle preocupa, dado que hai moitos desempregados lucenses e todo que lle afecta aos nosos convecinos, evidentemente é un tema que nos preocupa, que queremos solventar. Aportamos o noso grao de area, a todas luces insuficiente, porque estamos vendo pues, o éxito da convocatoria, que queda moitas entidades sin ánimo de lucro e empresas fora, dado que acadamos xa o crédito orzamentario para este fin, pero son 87 postos de traballo que vamos a generar, que temos expectativas de que vaya máis aló do ano no que nos aportamos esa subvención para poder facer esa contratación, e o que pretendemos é que sexa pues, o éxito que ese emprego generemos eses cartos públicos que destinamos para generar ese emprego pues, sexan rentables para a cidade de Lugo, porque evidentemente o primeiro paso para reactivar a economía é poder ter unha dependencia económica e iso pues, se genera a través do traballo. Por eso hoxe un día pues, para nos moi gratificante no que vamos a saludarlos en primeiro lugar e se lles dará despois unha explicación técnica dos pasos a seguir para facer xa contratación desas 87 persoas.